580 kilohertz, 19.2 meter band.
waxaan waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacada subaxnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada bisha August waa shan sanadka 2020-ka waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniye bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacaddana waxaa si wada jir idiin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo aniga Maxamed Cabdi. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki Caalamka waxaa ka mid ah qarax baaxad weyn oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay caasimadda dalka Lubnaan.
Marka laga helayo dalka Lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac kumanaan qof oo reer Lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada Beirut ee caasimadda waddankaasi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Belgium iyo xanuunka COVID-19 iyo magaalada Galkacayo oo wadooyin colaad darteed u xidhnaa hadda laami la saaray. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo noo akhriyo Nuur Bukhaari.
Maadsanid Maxamed Cabdi Xasan. Duufaanta lagu magacdaray Asiyaas ayaa talaadadii shalay ku habsatay gobollada dhaca xeebaha bari ee dalkan Mareykanka, halkaas oo ay ku dishay ugu yaraan 4 qof. Duufaanta ayaa xoogeedu waxa uu u badnaa gobolka North Carolina, halkaas oo ay ku dishay 2 qof, isla markaana ku sababtay fatahaad iyo dabre kiciyay boqolaal qof. Saraakiisha gobollada Maryland iyo New York ayaa sheegay in min hal qof uu uga dhintay duufaanta kadib markii ay geedo ay soo rogtay duufaanta ku dhaceen baabuurtooda. Kasoo bilow gobolka North Carolina ilaa New York, ugu yaraan 1,400,000 qof ayaa koronto la'aan xalay hoyday kadib markii ay dabeylaha duufaanta dhulka dhigeen baalayaashii korontada. Meelaha kale ee ay duufaanta Asiyaas martay ayaa waxaa ka mid ah gobollada New Jersey, Massachusetts, New England, South Carolina, Pennsylvania iyo Virginia. Shacabka waddanka Sri Lanka ayaa saaki oo arbac ah u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashadu uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa. Doorashada baarlamaaniga Sri Lanka ayaa 2 dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriira coronavirus. Hase yeeshee, dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in ay hadda munaasib ku tahay qabashada doorashada kadib markii uu dalka ka baxay xayiraadii COVID-19. Doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne Rajapaksa oo raba in uu wax ka beddelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa xafiiska. Si taasi uu u xaqiijiyo ayuu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 marka loo qaybiyo 2 qayb codadka ay dhiibtaan dadweynaha. Natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista birta ah. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa, halkanina waa Washington.
Adiyad buu maadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiinayay.
Ku bilownay in ka badan 70 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo ruxay magaalada Beirut ee caasimadda dalkaasi Lubnaan talaadadii shalay. Wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyada Beirut waxa warbixintan inooga diyaariyay wariyaha VOA da ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Marka laga helayo dalka Lubnaan ayaa xaqiijinaya geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac kumanaan qof oo reer Lubnaan ah kadib markii laba qarax ay gilgileen magaalada Beirut ee caasimadda waddankaasi. Wasiirka caafimaadka ee dalka Lubnaan, Xamed Xasan, ayaa xaqiijiyay geerida in ka badan 70 qof iyo dhaawac kor u dhaafaya 3,000 oo qof. Wararka ka imaanaya magaalada Beirut ayaa sheegaya tirada dadka ku geeriyooday in intaasi ay ka badnaan karto marka la eego dhaawacyada buux dhaafiyay isbitaalada lagu la tacaalayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyada ka dhacay magaalada Beirut. mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel aad ugu dhow dekedda Beirut, kaasoo burburiyey inta badan dekedda dhismayaasha iyo gawaari badan oo yiilay aaggaasi. Ra-iisul wasaare xukuumadda Lubnaan Xasan Diab ayaa ku dhawaaqay in maanta Arbaca ay tahay maalin qaran oo baroordiiq loogu sameynayo dhibanayaasha qaraxyada gilgilay magaalada Beirut. Sidoo kale Xasan Diab ayaa baaq u diray caalamka sidii dadka reer Lubnaan ay u heli lahaayeen kaalmo degdeg ah. Ra-iisul wasaare xukuumadda Lubnaan ayaa yiri, waxaan nagu habsaday musiibo, laakiin waxaan ku kalsoonahay in aan mas-uuliyad iska saari doono arintani. Sidaasi darteed waxaan idinku baaqayaa, ayuu yiri ra-iisul wasaare xukuumadda Lubnaan, in aan u midowno sidaan u wajahi lahayn musiibada nagu dhacday. Sidoo kale waxaan baaq degdeg ah u dirayaa dhammaan dowladaha aynu walaalahanahay iyo kuwa aynu saaxiibada nahay in ay garab istaagaan, buu yiri, dadka reer Lubnaan si dadka dhaawaca soo gaaray ay u helaan daryeel degdeg ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Lubnaan Maxamed Fahmi, oo war qoraal ah ka soo baxay xafiiskiisa, ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano lagu xaqiijinayo waxa sababay qaraxa. Maxamed Fahmi ayaa xusay in xoogaha hordhaca ay muujinayaan in qaraxa uu ka dhashay walxaha qaraxa oo aad u culusa. Qaraxyada gilgilay magaalada Beirut ee dadka badan ay ku dhinteen ayaa imaanaya iyadoo oo lagu wado maalmaha soo socda in lagu dhawaaqo xukunka eedeysanayaasha loo heesay in ay ka dambeeyeen dilkii Rafiiq Xariiri, ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi. Haddaba Maxamed Buley Maxamed, oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko qaraxa ka dhacay magaalada Beirut iyo saameynta uu yeelan karo.
Ilaa iyo hadda cid si rasmiya u sheegatay qaraxan ama cid lagu eedeeyey ma jirto. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in 5 bari oo u dambeysay ay dekedda Beirut u xirnayd arrimo la xiriira coronavirus awgood oo aysan shaqo ka socon, maantana shaqada dib loogu soo laabtay qaraxanana u dhacay. Sidoo kale waxaa muhiim ah in 3 bari ka bacda lagu waaqi doono xukunkii kama dambaysta ahaa ee dilkii loo geystay ra-iisul wasaarihii hore dalka Lubnaan Rafiiq Xariiri 2005-tii, dilkaas oo ay ku eedeysan yihiin 4 nin oo lala xiriirinayo inay ka tirsanaayeen ururka Xisbullah ee awoodda badan kule dalka Lubnaan, inkastoo isagu xisbigaas uu arintaas iska fogeynayo beeninaya inuu xiriir la lahaa. Sidoo kale baryahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo walaac badan muujinayay oo ka jira xuduudda Israa'iil iyo u dhexaysa Lubnaan. Israa'iilna ay sheegtay in ay fashilisay dhowr isku day oo la rabay in xuduuddeeda iyo tuulooyinka ku dhowdhow wax loogu geysto. Sidoo kale caawa waxaa arrintan ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Israa'iil, sheegayna in qaraxa meesha ka dhacay uu ekaa dab qabsaday meel waxyaalo qaraxyada dhale ka dhashaan oo khatar ah ay yaaleen. Si guud marka loo eego arrinta, waxaad moodaa ilaa hadda macda saacado kooban ayaa laga joogaa, saameynta yeelan doontana runtii aad ayay u weynaan kartaa. Qaraxana ma ahan qaraxyadii hore looga bartay si guud Bariga Dhexe iyo caalamkao dhan, wuxuu ahaa qarax ku cusub oo aad u gilgilay magaalada. Maalmaha soo socdana runtii aad ayay wax kala cadaan doonaan.
Dhinaca kale, golaha difaaca qaranka dalka Lubnaan oo shir degdeg ah yeeshay qaraxyada kadib ayaa ku dhawaaqay in Beirut ay tahay magaalo musiibo ay ku habsatay, islamarkaasina muddo 3 maalmood ah loo baroordiiqayo dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxyadaasi. Golaha difaaca sare ee Lubnaan ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad degdeg ah muddo 2 toddobaad ah gudaha magaalada Beirut, iyo in milatariga dalkaasi ay la wareegi doonaan mas-uuliyadda sugidda amniga ee caasimadda. Go'aannada ka soo baxay golaha difaaca qaranka ayaa yimid kadib markii ay kulan degdeg ah ay la qaateen madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun. Waa markii ugu horreysay oo qaraxyo sidaan u culus ay ka dhacaan magaalada Beirut ee dalka Lubnaan tan iyo markii dalkaasi uu ka soo kabtay dagaalada sokeeye. Inkastoo weli dadka dalkaasi ay u kala qaybsan yihiin Shiico, Sunni iyo Masiixiinta, kuwaasoo ku loolama awoodda waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan markala dhageystayaal. Mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa bandow ku soo rogay magaalooyinka dalkaasi qaarkood, halka magaalooyinka qaarkood oo caasimadda Brussels ay ka mid tahayna ay weli sii xirnaan doonaan 30% goobaha muqaayaduhu ay ku jiraan si looga hortago walwalka sii kordhaya ee laga qabo in mar kale xanuunku uu dalkaasi kusoo labakacleeyo. Magaalada Antwerp ee caasimadda labaad ee dalkaasi, ahna suuqa ugu weyn ee dunida macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah, iyadoo tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 dalkaasina ay gaadhayso 9,850 qof. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada London kasoo diray wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kiisaska cudurka COVID-19 ee dalka Belgiumka ayaa sare u kacay iyadoo dowladduna ay soo rogtay amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa waxaa sare u kacay tirada dadka uu cudurku ku dhacay, waxaana tirada dadkaasi marka leega ilaa iyo hadda la diiwaangeliyey ay kor u dhaafayaan 70,000 oo qof, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka shalay oo talaada ahayd. Macadka caafimaadka qaranka ee dalkaasi waxaa hadda tirada dadka uu cudurku haleelay ay gaarayaan, sida ay sheegeen, 70,317, tan iyo markii dalkaasi oo dadkiisu ay gaarayaan 11.5 milyan oo qof uu xanuunku ka dilaacay. Intii u dhexaysay 25-kii ilaa 30-kii bishii tagtay ee Julaay, waxaa maalin walba cudurka dadka uu ku dhacayo ay gaarayeen 517, waana tiro u dhiganta 60% oo koror ah marka la barbar dhigo toddobaadkii ka horreeyay taariikhda la xusay. Mas-uuliyiinta dalka Belgiumka ayaa ku soo rogay magaalooyinka qaar bandow iyo xayiraadyo si looga hortago walwalka laga qabo in mar kale uu xanuunkani kusoo labakacleeyo dalka Belgiumka. Magaalada Antwerp ee caasimadda labaad ee dalka Belgiumka, ahna suuqa ugu weyn dunida ee macdanta lagu kala iibsado, ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah. Axmed Rayaale waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Antwerp. Waxa uu iga waramay xaaladda dalkaasi iyo gaar ahaan bandowga magaalada la saaray.
Waxa uu ka kooban yahay dalka Belgiku 10 gobol ayuu ka kooban yahay. Gobolkan ay caasimadda labaad ee dalka Belgiumka ku taalla ayuu xanuunku aad ugu dhacay. Tiro badan ayuu kaga dhacay goorta la sheego. Magaalada gobolkan ee caasimadda u ah iyo wadanka intiisa kale ayaa isla egna waa la yiraahdaa. Waxaana hadda la soo rogay magaaladan Antwerp, gaar ahaan in 11-ka iyo barka habeenima wixii ka dambeeyo aynan jirin meel furan, laguna qasbay dadku inay guryahooga ku ekaadaan ilaa inta laga gaadhayo 6 maqribnimo. Waxaa deetaa keentay xaaladaha uu dadka uu ku dhacaya xanuunku ee magaaladan oo aad u korortay. Waxaana dee loo saadaalinayaa magaaladan waxa ay tahay halka magaalo ee qolka Yurub oo dhan la eego ajaanibka ugu tirada badan ee ay ku nool yihiin. Waxaa la yiraahdaa 157 dad weyn jinsiyadaha ku nool magaaladan Antwerp. Waxaa ku taalay dekad weyn, waxaa ku yaala suuqii ugu weynaa ee diamond ama dahabka. Waxyaalada ajaanib badan oo meelo badan ka kala ibanayo oo si badan u kala gooshgoosheeyo ayaa ugu wacnaya la yidhaahdaa. Saas ayaa lagu sheegay. Dee waana downloankii oo habeenkii ka bilaabanta 11-ka iyo marka ilaa 6-da magaalada waa lagu soo rogay. Xaalkeeda magaalada waa sidaa. Wasalaamu alayhi wa calaykum.
Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Sophia Wilmes ayaa sheegtay in tallaabooyinka cusub looga gol leeyahay in laga hortago in mar labaad xayiraad lagu soo rogo magaalooyinka dalkaas. Magaalada caasimadda ah ee Brussels oo xarun u ah midowga Yurub ayaa suuragal ay tahay in 30% ganacsiyada kala duwan oo maqaaxiyuhu ay ka mid yihiin ay sii xirnaan doonaan ilaa bisha Sebtembar. Dad gaaraya 9,850 qof ayaa dalkaasi Belgiumka ugu dhintay cudurka COVID-19. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey amniga magaalada Gaalkacyo kadib colaad isxigxigay oo magaaladu ay soo martay. Madaxweynaha ayaa sheegay in cadowga keliya ay magaaladu leedahay uu hadda yahay ururka Al-Shabaab. hadalka deni ayaa ku soo beegmay xilli magaalada gaalkacyo wadooyinka qaarkood laami la saaray, gaar ahaan kuwa isku xira labada daamood ee magaalada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq.
inkastoo xaalka amni ee gobolka uu muddooyinkan soo hagaagayay, haddana waxaa bilowday adeegyo horumarineed oo laga hirgelinaya gaalkacyo kadib dadaalo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta maamulada gobolka ka arrimiya ay ku bixiyeen sidii loo dhammayn lahaa qulqulatooyinkii ka dhex oognaa labada daan ee gobolka. hirgelinta wadooyin xiriiriya labada daan ee gaalkacyo ayaa ah kuwa ugu badan ee lagu howlan yahay dhismahooda, ha yeeshee waxa ay muddo u xirnaayeen kooxa la sheegay inay xiriir la leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo hor istaagay dhismaha wadooyinkan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. guddoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur, oo ka hadlayay furitaanka dhismaha wada laami ah oo laga hirgelinayay xaafado u dhexeeya labada daan ee gaalkacyo, ayaa sheegay in horumar badan oo gobolka laga hirgelin lahaa ay ishortaageen kooxa amniga liddi ku ah kuwa oo sida uu sheegay xiriir la leh maleeshiyada Al-Shabaab.
waxaan ballan qaadaynaa mas-uuliyiinteeda joogta inta tabarteeda habeen iyo maalin inaan u soo jeedayno cadowga argagixisada ah, oo hadda argagixisadu waagi hore diin bay wax ku khaldi jirtay, hadda waxay isticmaashaa daroogaystaha, waxay isticmaashaa khamriilaha, waxay isticmaashaa mobeel cararka, waxay isticmaashaa qabyaaladda, waxay isticmaashaa qabiilla iskudhufadka, waxay isticmaashaa deegaameynta isku dhow, waxay isticmaashaa geeldhaca, waxay isticmaashaa kufsiga, wax alla waxa Soomaaliya xumaan ka dhaca waxaa asal u ah ururka argagixisada Al-Shabaab. waxaan rabnaa inaan gacan bira ku qabano. wax kale aan idiin sheegaynaa, magaalada Al-Shabaab ma joogo, security bay ku joogaan. dadkii caqli ay ka qabsadeen moobeelay diraan, telefoonay dadka u diraan, message baa lasoo diraa, qof ayaan message dirin, dadkan ma jiro. laakiin waxaan rabnaa qofkay message ka u diraan uu arko message ka inuusan uga duwanaan lacag baa dahab shilka u taalla, uusan qiimayn, barkee maba joogaan waddanka. wiil shabeelada hoos jooga meesha qofka lacag kaga qaadanaya oo kusoo diraya oo baqsanaya, gaalkacyo Shabaab ma joogo. xarumo yarar bay kuleeyihiin, waa naqaanaa xarumaha, ayagana waxaa arki doontaan annagoo xiray oo albaabka u laalay, xabad maskalada u joogta annagoo qabanay oo gacanta dowladdu ay gashaba arki doontaan. qof qofka xunkuga kusoo duulayo meelaha kale ka imanaya waxaanu u sheegaynaa haddaad alla taqaanana toobadkeen, haddaadan alla aqoona gacan biraan kugu qabanayna dadkayaga annagaale dalkayaga. gaalkacyo hal cadow bay hadda leedahay.
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey in ay caqabad ku yihiin horumarka gaalkacyo.
dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan ha gashadaane meel looga soo wada jeeso. dad buu horumarku cadow u yahay, dad bay bilicdu cadow u tahay, oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysa, oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan, shaqo ka dhigtay, noocay rabaan ahaadaan, kuwa argagixisada ah, kuwa tuugta ah, iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn. intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan. labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha, heshiisyadeenni u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan, amniga iyo arrimaha gudaha oo labada dhinac ah.
dhismaha wadooyinkan oo muhiim u ah isu socodka dadka labada dhinac ee gaalkacyo iyo isdhexgalka qaybaha bulshada ee ku howlan dadaalada nabadeed ee lagu doonaya in xal waara looga gaaro colaado horay u soo kala dhex galay labada dhinac ayaa waxaa maalgelinaya hay-adda SSF, waxaana sidoo kale ka qayb qaadanaya labada maamul. madaxweyne Dani ayaa sheegay in gaalkacyo ay ka gudubtay xilligii colaadda islamarkaana ay u dhaqaaqday dhanka horumarka.
waanu ku dadaalaynaa, waan ugu ducaynaynaa ilaahay dagsina gaalkacyo nabad noqoto. colaad waa ka soo daashay, colaad asalkeedu waa burbur, waa dhimasho, waa dhaawac, waa baroor, waa asay. caaqibo ay leedahay ma jirto. soomaali aragasiyada u dhigtay, waxaan rajaynayaa nabad in laga wada qayb qaato.
sanadihii 2015-2016 gaalkacyo waxa ay marti gelisay dagaalo xoogan oo u dhexeeya maamulada gobolka ka arrimiya kadib markii la isku maandhaafay dhisma wada la doonayo in laga hirgeliyo daanta galbeed ee gaalkacyo ha yeeshee wixii intaa ka dambeeyey waxaa socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayo in lagu xaliyo xaaladii gaalkacyo waxaa sidoo kale barbar socday hirgelinta adeegyo horumarineed oo loogu magacdaray mashaariicda nabadda gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saakid ugu tala galay.
استاس دبعسن ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa isku soo dubiriday bashiir abikar cabdullaahi tan iyo idaacaddeenna xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dembiyada lagu galo dhinaca internetka amaba kuwa fududeeya waxay ka mid yihiin khataraha sida ugu dhaqsaha badan dunida ugu faafa. xanuunka COVID-19 ayaa xaaladda uga sii daray, sida laga soo xigtay hay-adda FBI-da. Ilaa iyo markii xanuunka COVID-19 shaaca laga qaaday, dembiyada lagu galo dhinaca internetku waxay kordheen 400%. weerarada internetka ayaa noqday wax caadiya, khatar badan sicirfadi ku jirtana loo sameeyo, islamarkaasna beegsada shabakadaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. shirkadaha iyo ganacsiga kale ayaa loo beegsadaa si sirtooda ganacsi loo xado. jaamacadaha iyo shaybaadhada ayaa loo beegsadaa si cilmi baadhistooda loo xado, halka muwaadiniinta caadiyana loo beegsado si aqoonsigooda loo xado. dhammaadkii bishii Julaay, wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday abaalmarin gaadhaysa $1 million oo la siinayo qofkii keena macluumaad lagu soo xidhayo ama dembi loogu soo oogayo dadka soo socda oo u dhashay dalka Ukraine, kuwaasoo kale ah Artem Rodchenko iyo Alexander Erimanko, kuwaasoo labadaba lagaga shakiyey inay qayb ka ahaayeen dembiyo dhinaca internetka lagu galay oo dalal badan oo caalamka laga fuliyey. sida lagu ogaaday baadhistii lagu sameeyey falalkooda, Rodchenko iyo Erimanko ayaa lagu eedeeyey inay soo dhaceen xarunta guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga qaybtiisa macluumaadka iyo falanqaynta ee Mareykanka. baadhista ayaa muujisay maleegid iyo istamamarin lagu sameeyey kombyuutarada iyo lacag si khaldan loo xawilay. eedaynta oo 16 qodob ka kooban ayaa lagu sheegay in labada qof oo kombyuutarada u soo dhacay ay xadeen 10,000 fayl oo sir ahaa, kuwaasoo mar dambe ay iibiyeen si ay uga faa'iidaan. guddiga amniga iyo wax isweydaarsiga ayaa sidoo kale dacwad madaniya ku soo oogay Taramenko iyo shirkado iyo shakhsiyaad kale. abaalmarintan ayaa waxaa ballan qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybteeda abaalmarinta ka hortagga dembiyada dalal kala duwan oo caalamka ah laga galo. abaalmarinta barnaamijkan ayaa ilaa iyo sanadkii 1986 lagu guuleystay in cadaaladda la horkeeno 75 dembiile. wixii warbixinaya la xiriira dembiilayaasha dhinaca internetka waxaa loo soo diri karaa emailka uu leeyahay sirdoonka Mareykanku, kaasoo ah rewards@uss.dhs.gov. qofkii doonaya inuu wax badan kasii ogaado keyska loo haysto Rodchenko iyo Erimenko waxa uu booqan karayaa websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasoo ah www.state.gov, iyadoo magacyada labada nin la raacinayo. hadal soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu ku yidhi dembiilayaasha dhinaca internetku ma ilaaliyaan mana qadariyaan sharciyada dalalka dunida, maadaama dembiilanimadoodu ay tahay mid dunida oo dhan gaarsiisan. waan soo dhaweynaynaa wada shaqaynta dowladaha dunida oo dhan si dembiilayaashaas cadaaladda loo horkeeno loona ilaaliyo muwaadiniinta dunida ee aan dembiga lahayn. wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa yidhi Mareykanka waxaa ka go'an dadaalkaas oo qayb ahaan lagu fulinayo barnaamijka abaalmarinta ka hortagga dembiyada si hay-adaha ammaanka looga caawiyo in dembiilayaasha dhinaca internetka iyo kuwa kale dembiyadoodu ay dunida iskaga gooshaan cadaaladda loo horkeeno. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.